Unii oameni au scris istoria. O istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Domnule Petru Dănăilă, mă bucur că v-am cunoscut și aș vrea acum împreună cu ascultătorii să aflu povestea dumneavoastră. Pentru început, vreau să ne vorbiți despre locurile din care vă trageți. Când v-ați născut, în ce loc?
Locul de naștere e comuna Darabani, satul Bajura. Și m-am născut în 1931, în luna lui Mai. Așa că anul ăsta am împlinit 81 de ani.
81 de ani?
Da.
Mulți?
Domnul știe. Mi-aduc aminte de tatăl meu, la vârsta de 97 de ani. Veneau frații, fiindcă adunarea era în curtea lui, și nepoții, și el întreba câți ai, consulta luciditatea și el spunea 97, mulți înainte, zice, nu murați, aștept înnoirea. Dacă n-aș avea speranța aceasta, ce bătrâne să nu faci, să o trăiești, că e grea. Și mă uitam, acum spunem noi ca ei.
Aș vrea să vă rog să ne vorbiți despre mama și tata. Ce vă amintiți? Și despre locurile în care ați copilărit.
Pot să spun că am avut, și aceasta mulțumesc lui Dumnezeu, parte de niște părinți deosebiți. Mama n-a știut o carte, fiindcă așa era atunci, și bunicul din partea ei, proprietar, trei frați morți în război, că îl întrebam, tatăl meu a fost invalid de la primul război mondial, de la Mărășește. La un atac de noapte i-am pușcat mâinile amândouă și în sfârșit dreapta s-a reparat, că a fost mai ușor, dar stânga a fost găurită și a rămas cu ea așa.
Nefolosibilă.
Da. O mână s-a spălat, cu o mână a mâncat și a trăit. Și acum noi întrebam cum a scăpat el așa. El a spus că, deși nu cunoștea prea mult, dar s-a rugat în felul lui ca Dumnezeu să-i cruță viața și ca prin minune. Bum, i-a luat mâinile și nu l-a atins. Iar mama, la rândul ei, l-a luat pentru că ea era și pe afară, și la pământ, și în casă, și cum spui, trei frați. Și l-a luat, tata a avut pensie bună de gradul 1 și l-a luat pe tata. Și au rezultat 6 băieți, 6 fete.
12 copii.
Da. Iar cât privește problema când au cunoscut credința pe 23, pe 24, eu când am venit pe lume, ei erau în credință deja. Au fost niște oameni statornici în credință și serioși.
Serioși?
Da.
V-au transmis lucrul acesta?
Da. Da. Pot să spun lucrul ăsta, am avut parte de o educație deosebită, pentru că la noi în casă s-a păstrat ordinea aceasta, altarul familiar. Și dimineața și seara. Mi-aduc aminte că umblam cu tata la diferite lucrări, cu căruță, cum era atunci, și erau frați din Darabani care aveau și ei copii. Dar nu erau toți în credință și nu erau toți ascultători și avea probleme. Și întreba pe tata, frate Dănăilă, ce secret ai folosit dumneavoastră de ai toți copiii în credință?
Toți 12.
Nu, 3 au murit de mici, mai am un frate mai mare care s-a pierdut în războiul ăsta și când ei au adormit, au rămas 8 copii, 3 frați, 5 surori în credință, toți. Deci 8 copii erau atunci. Plus fratele și el a fost credincios, ăsta care a fost prizonier de război. Tata spunea, știți care a fost secretul? Studiul Bibliei, rugăciunea și altarul familiar. Da, n-a lipsit.
Un altar dimineața sau seara?
Când se putea. Ca
ideea
să fim cu toții.
Cât, că era zilnic.
Cât mai mult, cât să fim cu toții. Da. Dacă nu eram dimineața toți, unii poate plecau, fie cu animal, fie, eram seara toți. Așa că lucrul ăsta e un recomandat și astăzi pentru orice familie. Pentru că Biblia este singurul manual în care Domnul Hristos a recunoscut când era pe pământ oamenilor din vremea aceea. Ce, voi cercetați Scripturile, spunea contemporanilor săi, fiindcă știți că în ea este viața veșnică, numai că nu mă ascultați. Deci, în Biblie depinde ce alegem. Dacă alegem ascultare, e viața veșnică, dacă nu, e moarte veșnică.
Cum se desfășura altarul?
Cântare și rugăciune.
Părinții vă strângeau?
Da, ne adunau, apoi... ne deșteptau dimineața. Da, că asta le spunem la nepoții mei și la strănepoți. Mă zic, de ce nu-i adunați pe ei la rugăciune? Lasă-l să doarmă. Lasă-l să... Păi bine, da, când să înveți. Pentru că, ca să vă spui asta, nu ca o laudă, lauda să fie a Domnului. Cu ai mei acum, când făceam altarul, zic, hai, textul demorezat, cum spune? Ei, după ce îl citeam, cine îl spune? Păi și așa de repede? Ei, atunci îl spun eu. Dar mă, da, când l-ai învățat așa de repede? Când eram ca tine, zic. Da. Și de ce se zice text de memorizat? Acum când am mers la Băldana, niște surori în care suntem în grup acolo, au început să mă invidieze. Și cum numai fratele Dănăilă știe textul de memorizat? Și acum îl învață și el. Că se poate, dacă omul vrea să învețe.
Cum l-ai învățat așa repede? Sigur l-am învățat da. Când sigur, eram copil
l-am învățat
ca tine.
Când eram copil, memoria era mai trează, că am multe de spus. Mă întrebau niște frați, tot așa ca dumneavoastră, dar nu în emisiune, în adunările noastre.
Ci tineri, asta vreți să spuneți.
Cum? Ne petreceam viața tinerească. Zic, înturnirea noastră ca tineri, atunci asta era. Cine învață Epistola Apostolului Pavel către Tesaloniceni? Cine învață psalmul cu tare? Cine învață cartea Apocalipsei? S-a spus de la Anvon, toată fără greșeală, cartea lui Daniel. Asta era întrebări. Pe urmă, erau întrebări diferite, tot biblice, modeste, ca să spui cam cum erau. Zice, ce este făcut în cer de mâna omului? Treba. E care trebuia să studie, să știe. Ce? Semnele cuilor. Dar cine stătea în mormânt, mormântul umbla și el se ruga? Iona. Dar cine nu s-a născut, a trăit și a murit? Primii noștri părinți. Deci, iată, întrebări de astea care te
de finețe,
la studiu.
Care te trimitau la studiul Bibliei.
Da, da, da. Și asta era într-un era noastră. Păi, istoria lui Iosif are 150 de strofe în versuri. E jumătate de oră ca să o spui. Pe din afară, liniștit. Istoria lui David, istoria lui Moise și diferite istorii de oamenii credinți. Asta era adunarea noastră, întrunirea noastră ca tineri atunci.
Dar părinții, revenind la altarul familial, părinții presupun că ei înșiși cunoșteau toate acele texte.
Sigur, sigur. Și mai ne punea și nouă întrebări ca să ne inițieze la studiu. În mod deosebit, tata s-a ocupat mult de lucruri. Mama spune că nu știa carte, dar era o femeie foarte evlavioasă.
Asculta?
Da. Și știa cântările noastre pe din afară și avea o voce și de multe ori, într-adevăr, ne spunea și nouă, ia mai citiți, mai s-a avut și eu, ia mai citiți, măi, ce n-am avut și eu parte. Era isteață, dar n-a avut parte pentru că părinții n-au dat-o la școală, că a avut de lucru la pământ. Mm-hmm.
Așa se întâmpla în vremea aceea, cu foarte mulți.
Da.
Așadar, părinții au fost cei care v-au așezat Biblia în mână.
Și credința.
Și credința.
Da.
Cum se purtau în societate? Cum se purtau în satul în care trăiați?
În privința aceasta, iarăși au fost niște mărturii, niște martori. Noi am mers până în 1955 la comunitatea Darabani, fiindcă eram singura familie în sat atunci, în vremea aceea. Mulți ani am fost singura familie și 5 kilometri era. De multe ori, de acasă, de la noi, ca să ieșim la șosea, o tăiam așa pe carare, în câmp. Și vara, tata se mai oprea la oamenii care lucrau în câmp, în sabat. Și spunea, oameni buni, știți că azi e zi de rugăciune, nu e zi de lucru. Și rămânea cu ei așa puțin. Și unii zice, dacă ar fi în sat aici, poate că ne-am oprit și noi. Și acum, lauda să fie a Domnului. După ce am plecat noi de acolo, am dat noi locul vreo 10 ani pentru casă de rugăciune, că n-aveam. Adică am dărâmat casa veche și am făcut casă de rugăciune și atunci tot greu am făcut-o, că nu era voie. Dar după Revoluție au mutat-o. Tata era puțin mai în sat și a făcut la tata acolo o casă mare, acum e plină. Laudă să fie Domnului. Iată o mărturie. Mulți ani a fost singura familie. Și acum oamenii acolo au cunoștință, vin într-adevăr și din Răspândiri, dar mulți vin de acolo din sat. Comunitatea Bajura acum este.
Cum au fost frații? Cum vă împăcați?
așa cum e educația noastră creștină. Aveam și noi inconveniente. Tata era pentru el un principiu să n-aud cuvinte urâte, să n-aud cuvinte murdare, să vă respectați frumos. Asta era învățătura. Adică, ca să zic, pentru mine ar fi ceva pe stânga ca să înjur, fiindcă nu m-am învățat. La mine n-a fost, sau să zic, cuvinte urâte. Că nu m-am obișnuit, că și așa să e o obișnuință. Învățătura a fost bună, adică tot potrivit cu Scriptura.
Dar atunci când greșați sau făceați o boacănă, cum reacționau părinții?
Adevărul este că boacăne copiii cât sunt mici fac. Tata era un om foarte, cum să zic, iertător și trecea cu vederea. Că de multe ori mă gândesc și eu, arunc gândurile în urmă. Câte am făcut și eu, de ce eram, cum eram, da, eram zburdalnic și avea nemulțumiri. Dar le ierta, le trecea cu vederea. Și mama, bineînțeles. Mai repede mă persecuta fratele ăsta mare, că era cu 9 ani mai mare ca mine. Eram eu băițandru, iar el acum era cavaler. Dar părinții au fost niște oameni amabili și buni.
Au aplicat totuși pedepse? Au fost ocazii când au trebuit să vă pedepsească? Pe dumneavoastră sau pe frați?
Nu țin minte ca să fiu pedepsit vreodată, pentru că, în general, am fost ascultători. Am știut când zicea tata sau mama că așa rămâne.
Oare de ce?
Pentru că așa s-a cimentat învățătura. Am avut 3 surori mai mari ca mine. 2 s-a căsătorit mai înainte, iar una a mai stat vreo 2 ani sau 3, nu mai țin minte, și fiindcă tata, vă spun că nu putea merge la câmp din cauza invalidității, dar ne conducea, el ne dirija. Merge să azi în cutare loc, cutare loc. Și sora asta a mea, și era mai mare ca mine, dar noi de acum eram cam aceeași minte. Și sigur, ne trebuia cu căruța. Și tata spunea, uite, faci-ți așa, faci-ți așa, ca să iasă lucrurile bine și repede. Și sora, de multe ori spunea, zice, da, ia să facem altfel. Deci, numai decât cum spune tata, ia să încercăm ca noi. Mă zic, de dacă treburile iese rău, atunci primim observație și o facem încă o dată. Am încercat și ca ea, dar n-a ieșit. De ce? Pentru că tata avea experiență și știa. Ei zic, vezi ce însemnează să asculți. De ce? Totdeauna am observat că el cunoștea toate problemele din capul locului și ieșea bine.
Sfânt, unde servim.
am avut niște verișori din partea fratele lui tata mai mic, care și ei au fost copiii mulți și ei au fost în credință un timp, în timpul persecuției el a căzut și pe urmă a stat mult timp. Minunea a fost că s-a ridicat cu vreo 5 ani înainte de a muri și a revenit fratele lui tata. Dar ce vreau să spun, avea băieții care era cam de casa noastră, ei aveau pământ mai puțin și lucra și unul dintre ei care încă trăiește și acum, știu că pomenea mereu, zice, dacă s-ar ocupa și tata ca moșul Gheorghe, știți că acolo așa se vorbește, moșule, nu unchiul,
da,
să fie ocupat de noi, dar ce tata ți-a umblat așa și ne-a lăsat pe noi și, într-adevăr, nu prea au ieșit lucrurile.
Asta spuneau verișorii dumneavoastră.
Da, sufereau, de multe probleme sufereau, nu mai spun că după ce a părăsit credința, a făcut și lucruri ne la locul lor și a fost o mărturie proastă în sat acolo. Oamenii, de altfel, care cunoșteau, îi spunea lui tata ce Dumitru ce rău drum și-a ales. Pentru că, într-adevăr, a fost atunci, în timpul persecuției, suferință. Unii au fost bătuți la poliție. Mi-aduc aminte că veneau la tata. Eu eram băieț Andru și le dam o colă așa să ascult ce discută și se sfătuiau. Ce facem, frate Dănăile? Și pe mine m-a bătut azi noapte, nu știu, nu mai pot rezista. Tata zice, și pe mine m-a bătut, și pe Domnul l-a bătut. Dar ce am învățat noi până acum, zic? Ce am învățat?
Prin ce an era asta?
Asta era în 42, 1942. Mm-hmm. Da, atunci era că Antonescu dăduse decretul de desființare a cultelor într-un singur cult ortodox și mi-aduc aminte că sora mea mai mică s-a născut tocmai în timpul ăla și tata trebuia să meargă la stare civilă să-i scoată certificatul. Și era lege atunci, că era pe certificat și religia, s-o treci. Și ăsta ofițerul întreabă, ce religie, domnule? Tata știa că dacă declarai altă religie afară de ortodox, te arăsa pe loc. Așa era legea. Tata zice, treceți-o ca și pe mine. Domnule, ce religie, domnule? Treceți-o ca și pe mine. A luat telefonul și a dat telefon la poliție. Zice, am o cetățean aici care nu vrea să-și declare cultul. Șeful de poliție îl știa pe tata că trecuse primul, era un ardelean, un om cu judecată. Adică el nu bătea, dar dădea ordine la subaltern și bătea. Și zice, îi dă năil aici, lasă-l, domnule, trece așa cum spune el. Și n-a vrut să, a scris pe act, refuză să-și declare cultul. Așa a scris pe act, așa era legea. Deci ea zic că persecuția a fost și fratele sa lui tata, știu și el că a venit odată și a spus lui tata, eu mă duc să mă trec la că asta cerea, să te duci să-ți faci ieșirea de la adventiști și să treci la ortodox și apoi te lua în primire popa. Și apoi să te ducă la biserică și apoi se vadă dacă lucrezi sâmbătă și apoi să te... Tata n-a cedat, dar popa venea așa că era un popă cam, cum să zic, fără judecată. Venea cu coasa în spate, pe spate sâmbăta și noi eram în câmp, că stăteam vara în câmp cu animalele, dar mama rămânea acasă și o lua cu cuvinte urâte, jidauco, n-ai plecat la muncă, jidauco, țic, sâmbătă ca jidane. Mama, cum era ea, dar nu se lăsa așa, dar dumneata ce ai cu mine, crezi că gospodăria asta am făcut-o cu capul dumitale? Așa vorbești mie, eu dacă las haina asta, ce după mine, eu sunt capitan. Ce mama zice, capitanii sunt la război, nu aici. Și ieșea și pleca. Făcea fel de fel de manifeste de asta, așa ca să nu mai spun că cei care au cedat, erau un frate de la Darabani, a cedat și el. Și băieții cei mari și fetele veneau la noi, la adunare, la bajur, așa, pe ascuns mergea atunci. Polițarul din sat îi spunea lui tata, zice, vezi, Bade Gheorghe, și când te anunț eu, le spui să plece, că erau urmăriți, nu era voie să te aduni în sabat, era lege. Și ei veneau, cei mai mari, că aveau și ei copii mulți, și el oprea pe unul și se ducea că tot așa venea popa, spunea după ce și-a revenit, după persecuție, că și-au revenit după ce a trecut persecuția, că a venit popa și ce? Ai moșul Burlacu, ce n-a ieșit încă? Că știa că s-a trecut la ortodox. Dar el de acolo era un om cam dur, așa. Ce, unde-i? Unde-i? Ce, să pun mâna pe ceva, să-ți dau eu ție, că acum sunt și eu ca și tine. Și s-a popa și plecat de frică. Da, cum spui, fratele salutat, avea și el copii. A dus pe la biserică, i-a stropit popa și a luat naș, nu știu ce, și râs în sat, n-a fost altceva. Și cum spui, pe urmă, după ce s-a schimbat, l-au făcut delegat în sat, pe urmă l-a făcut nu știu mai ce.
Dar care a fost câștigul final?
A pierdut mult, pierdut mult, pe urmă, dacă a luat-o cu lumea, era multe femei văduve pensate și se râs în sat că umbla cu derbedeie pe colo, pe colo și venea acasă doar la mâncare și mătușii mea, ea a rămas credincioasă. Îi spunea lui tata, uite ce face frate-tă, uite ce face frate-tă. Și tata-l mustra. Dar el, dacă era pierdut, că omul, dacă părăsește pe Dumnezeu, îl părăsește și Duhul lui Dumnezeu. Și el lua în deridere și îi spunea tata, cât ce mai avea el de năștea ca el, care cunoștea și Biblia, dar părăsise. Și ce știi ce mi-a spus, ce toate ce îmi poie și ce, băi, Dumitre, acolo scrie așa, să nu prea da așa, adică să-și facă de cap cu femei destrăvălate. Și tata, cum spui, asta de el, asta a durat vreo 15 ani după aceea cu lumea. Făcea lucruri urite. Dar înainte de a muri și-a revenit, ca minune, cu vreo 4 ani.
De aceea spun eu că dragostea lui Dumnezeu este nelimitată.
Și ne urmărește.
Exact. Și ne acordă șanse până la sfârșitul vieții. Dacă ar fi după noi, după modul omenesc de a gândi, imediat aplicăm judecăți.
Dureros este că omul nu trebuie să joace cu păcatul. Iată, băiatul ăsta, în mod deosebit, care a fost cam de casa noastră, verișorul ăsta, trăiește și acum, în Galați. A plecat în armată, până în armată a prezentat programe la tineret. Deci a fost implicat în biserică. Da. Mm-hmm. A plecat în armată și ăștia l-au băgat în școala de ofițeri și a ieșit la pensie cu gradul de colonel. Când ne-am adunat într-un an la Galați, că acolo a ieșit la pensie și acolo a rămas, i-am făcut o vizită și, băi, Vere, băi, Ionele, ce i-a spus lui mamă ta atunci, că mătușa s-a ocupat de ei și, mamă, când ies la pensie, eu mă întorc. Băi, Vere, am uitat tot. Și i-am cerut permisiunea, că trăiește și soția, să înalță rugășiune și ne-am despărțit. El a rămas un om mort în ce privește viața de credință.
Și spuneți că viața fără Dumnezeu, de fapt, e o viață fadă.
Sigur că da. O viață moartă.
Da, viață... avem atâtea lucruri în jurul nostru. Am putea să spunem că avem cu ce să ne consumăm timpul, să ne distrăm.
Dar despre Dumnezeu și despre iubirea sa, câtă mărturie nu avem noi, numai în natura aceasta. Când te uiți, apoi avem noi o cântare în imnurile vechi. Ieșiți cu toți, vă bucurați cât este vara, cercetați-a Tatălui iubire. Dacă omul ar gândi, nu? Ar putea să zică, măi, ce bun este Dumnezeu. Iată, ne-a dat și anul ăsta binecuvântări. Iată, ne hrănește, iată, ne ține în viață. Dar omul nu gândește. Și merg așa oamenii, ca oile, că de multe ori suntem înfruntați de unii, că zice, ei, voi cât sunteți? Adică oamenii s-au obișnuit să meargă cu grămada. Că adevărul e de partea mulțimii. Dar nu e așa. Cât privește problema adevărului, nu e așa, spune serva Domnului, ci totdeauna adevărul trebuie spus pe față și trăit, pentru că totdeauna au fost puțini. Dacă vedem câți au fost la nașterea, la prima venire a Domnului Hristos, îi luăm pe degete. Câți au fost? Puțini. Foarte puțini. Uh-huh. Și totdeauna au fost puțini cei de partea adevărului. De ce? Când a fost luați prizonieri în Babilon, oare numai Daniel și cei trei tineri erau acolo, instruiți în legea iudaică?
Erau foarte mulți.
Ei, numai 4 inși au luat atitudine să rămână de partea lui Dumnezeu. Coste oricât ar costa. Cineva mă întreabă odată într-o adunare, tot așa cu experiență, zice, și nu v-a fost frică? Și nu v-a fost frică când v-a amenința ofițerii și când v-a amenința în pușcărie și nu v-a fost frică? Băi, zic, frica se ține de om, dar Dumnezeu zice în Isaia, de sunt texte care trebuie să le știm, 41:10, zice, nu te teme că eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare că și eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Ce e omul? Omul este o uneltă în mâna lui Dumnezeu, dacă vrea. Altminteri, că să zic așa, mi-aduc aminte și în partea locului la noi acolo erau oameni orgolioși în vremea aceea. Adică mai bogataș oarecumva și își dădeau ei fose. Așa, mă, te omor și te plătesc. Și când am fost la pușcărie, era atunci o lege făcută de comuniști, administrativă numită de ei. Îi lua pe oameni de acasă, fără alte motive, numai pentru că era bogat. Și îi ducea pe canal și în insula Marea Brăilei și îi ținea acolo fără mandat, fără termen, până murea. Mi-aduc aminte că sub ochii mei am văzut cum murea și intra în delir. Unii moșia mea, unii soția mea, unii sunt copiii mei. Și a doua zi, a treia zi, auzeam că a murit. Și pușcăria noastră n-a fost la voia întâmplării. Să n-aș vrea să-mi scape amănuntul ăsta. Din 48 cineva a făcut o statistică și până în 54 au mai fost și înainte de asta condamnați din armată și după, că fratele meu a fost după perioada asta condamnat mai mic. Dar în perioada asta, 48-54, a fost peste 1000 de tineri în România condamnați pentru sabat.
Dar pentru Dumnezeu, credință.
Da, dar Dumnezeu a avut un scop. Pentru că oamenii aceștia care v-am spus, bogătași, n-aveau timp de Dumnezeu cât
dar acolo, dar împreună acolo, cu dumneavoastră...
Acolo a început să se șerșeteze, unii să ne admire, unii au primit credința acolo. Deci, iată, Dumnezeu a avut un plan pentru a da mărturie. Fiindcă Dumnezeu iubește și ca un tată care are copii și mai buni și mai puțin buni.
Domnule Petru Dănăilă, am ajuns la finalul primei emisiuni. Timpul nostru a trecut chiar foarte repede. Nici eu nu știu când a trecut, pentru că poveștile de viață sunt cele care prind cel mai mult atenția ascultătorilor, iar eu sunt primul dumneavoastră ascultător.
Așa este.
Ne reîntâlnim săptămâna viitoare și vom continua să vorbim despre tinerețea dumneavoastră, despre perioada armatei și începem să vorbim concret despre persecuția pe care ați suferit-o și care a fost un motiv în plus să vă apropiați mai mult de Dumnezeu, de fapt, nici de cum să vă depărtați.
Da, întărire. N-a fost altceva decât experiența aceasta ne-a întărit credința.
Așadar, dragii mei, vă invităm și săptămâna viitoare pentru a afla ceea ce tânărul Petru Dănăilă a trăit. Până atunci, vă dorim numai bine și să rămâneți alături de Dumnezeu. La revedere!